Točno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđevića, dobar dan želim i našem današnjem gostu Slobodanu Beštiću, glumcu, prvaku drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dobar dan.
Hvala što ste došli, lepo je što ste ovde sa nama, što ste zdravi i što možemo da pričamo.
Da, to je sad najvažnije.
Da, to je sada postalo najvažnije, da, ali u svakom slučaju ima i mnogo drugih dobrih stvari koje su vezane za vas. Evo, odmah na početku ću reći, to je svakako u poslednje vreme predstava koja je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu.
I Trablin.
Tako je.
Laboratorije Jana Fabra.
Jana Fabra.
I Dvorane kulturnog centra, koja je takođe koproducent. Oni su preveli knjigu.
Noćni pisac, da, predstava. Yes. Vi ste sami na sceni. Ja moram da kažem samo da je premijera bila u februaru mesecu, da, u Narodnom pozorištu. Nekako ste najavili ovo sve što će se dešavati.
To se već tada dešavalo je kad sam bio u Antverpenu. Već su tada svuda bile te obavesti o koroni po Antverpenu. Međutim, kod nas to tad nije bilo aktuelno. Tako da mi ovde u Beogradu smo to čuli kao na televiziji, ali niko nije paničio. Tamo je već bilo pripremano, sve ljudi su znali o tome. Tako
tamo
da
su čuli na televiziji isto?
Pa da, da, i bilo je svuda nekako i na ulici moglo da se vide obaveštenja i billboarde i tako, a ovde kod nas u tom trenutku ništa se nije našavalo. To je bila kao neka egzotična bolest iz Kine.
Dobro, u svakom slučaju opet ću to reći, upotrebit ću ovu uzrečicu. Dakle, ono što jeste interesantno jeste da ste vi, iako imate bogatu karijeru i bogat umetnički opus, ova predstava nekako ponovo, ja sam to i najavljajući ovu emisiju rekla, ova predstava ponovo skrenula pažnju na vaše glumačko umeće. Zašto se to desilo? Samo moram da kažem, Jan Fabre je, to je njegov komad, njegovi su u pitanju dnevnici, da, njegov tekst, i on je režirao ovu predstavu. Da li možemo reći u stvari da li to je monodrama ili ne?
Pa jeste u suštini, da, oni to zovu solo performance. Pošto monodrama malo je ograničena, ljudi misle sad to glumac sedi i priča. U suštini jeste, ja sedim i pričam dve trećine predstave, ali je ipak ja to ne zovem monodrama zato što ima i pokreta i plesa i drugih žanovskih pomeranja koje ne pripadaju psihološkom teatru, tako da možda solo predstava ili ne znam, monoteatr, ne znam kako bi se to nazvao.
Da.
Da, uglavnom glumac koristi mnogo više sredstava nego što je to u običnoj monodrami, gde se podrazumeva da postoji neka realistička priča u kojoj se glumac obraća publici kao nekom zamišljenom partneru ili sa sobom rešava problem. Međutim, ovo je nešto drugačije. Ovde su žanovski je pomereno i predstava nije, ko zna rad Jana Fabra, bez obzira što je tako klasična i monodrama, ona je zapravo bazirana na mnogo tekstova koji su dosta ispovedni, i on je smatrao da kroz ovu predstavu hoće sebe da predstavi kao pisca tekstova. I te misli koje ja izgovaram su pisane noću, u trenucima njegovog preispitivanja, kada nekako umetnik njegovog tipa koji je pun kontradiktornosti i sam je kontraverzan, jel?
Tako je.
I on to ni ne krije, naprotiv, on sve svoje probleme u njima piše, i to vrlo duhovito i ironično. I u nekim trenucima, govorimo o osam monologa iz njegovih predstava koje su pisane, on je te tekstove pisao u posljednjih od 87. 8. mislim da je najstariji tekst koji govorim iz tog perioda, to su monolozi iz predstava koje su igrane, između ostalog neke i ovde na Bitefu, koje su glumci govorili. Međutim, u njegovim predstavama se više gleda nego što se sluša. Tako da je on osetio potrebu da se sada teksti, da izađe u prvi plan. Te teme su preispitivanja umetnika, i tu sam se negde ja sa njim poistovetio.
Koji,
da, koji se nekako malo, kako da kažem, fanatično bavi ovim poslom i sebi dozvoljava i na probama i na sceni kada je aktivan, mislim ja kao glumac, on kao reditelj, da dolazi do pomera granice lične svoje dotle dok ne dođe ono kao ne može dalje. E to onda podrazumeva jedan odnos prema sebi, prema umetnosti i svetu, koji rezultira veoma snažnim rečenicama koje su ponekad malo mogu da zazvuče bizarno, tipa ja, da opisuje kako hoće da predmeti postanu tečni kada i glumci ne koriste. Ja hoću da publika izlazi iz sale nadrogirana i da je nedelju dana posle predstave još uvek pod utiskom predstave. Znači, tu sam se negde prepoznao, ta vrsta ideala i moći pozorišta mene inspiriše. Ja uvek volim takve predstave da radim, pa makar i ne uspeo, makar
još
i
uvek, još uvek.
Znači. Još uvek, eto, pa ne bi ni počinjao ovo da nisam tako lud.
Jan Favre bio na premijeri predstave i kažu da je, eto to već se zna, oduševljen vašom igrom i reakcijom publike, vas je pozvao da. Na turneju. Kako je uopšte došlo do toga da vi podsjetite na samo, da. Na to da radite sa njim ovu
pred dve godine kada je bio na Bitefu sa predstavom Olimp, Dvorana kulturnog centra je izdala Kulturni centar Beograda, pardon, je izdao treću knjigu Noćnog pisca i pozvali su me da čitam. Ja sam to čitao i par godina pre toga kada je bila druga knjiga objavljena. I ovoga puta je on bio prisutan i sedeo u prvom redu. Ja se uopšte nisam pripremao za to. Ja sam te tekstove pročitao tako dosta kod kuće površno. Ok, čitam književno veče, 5 minuta čitanja i doviđenja. Nisam znao da će onda doći. E, kad sam video da je on došao, prvo me uhvatila trema, onda sam mislio, dobro, nema veze, ono inako ne razume šta ću ja da čitam. I kada je počelo veče, publika je reagovala smehom. Ljudi su reagovali na te duhovitosti koje je on pisao i on se stalno okretao i gledao začuđeno u publiku i kad se završilo sve rekao, ja nisam znao da sam, ili sam ja tako dobar pisac ili ovo odličan glumac. I tu se završila priča, on je meni napisao posvetu, zahvalio se i posle 2 godine tražio je glumca koji bi igrao monodramu, odnosno to solo predstavu na u osnovu tih tekstova i Kulturni centar Beograda je mene predložio, mi smo kontaktirali i dobio sam tekst, počeo da ga učim i to je trajalo nekih mjesec dana i imao sam onda 4 dana u Antverpenu da to sa njim uradim. I za ta 4 dana mi smo postavili predstavu, on je došao u Beograd 2 dana pred premijeru da dotera stvari, bio na premijeri i toliko je bio oduševljen jer je premijera zaista bila veoma tako živa, mislim, bilo je puno otvorenih aplauza na otvorenoj sceni i na kraju je bio divan aplauz. On je došao u garderobu i rekao, onako nervozan je bio i šetao levo desno i zapalio odmah cigaru i kaže, Slobodan, what did you do today? Pita me šta sam mu danas uradio, kako sam ja glumio, da analiziram predstavu, ja mu izanaliziram šta je bilo dobro, šta je loše. On kaže, tako je, upravo si, slušaj, ja hoću tebe da zovem i pitao me da li bih ja igrao u 4 sljedeće njegove predstave, solo predstave, da piše tekst za mene, kao također kao produkcija Narodnog i Trablen teatra. I ja pristanem i upravnica pristane i sve se dogovorimo i poče korona i sve je propalo.
Poče korona i onda čekamo neko drugo vreme za Noćnog pisca. Ali Noćni pisac nije stao predstava. Evo ja ću koristiti termin predstava za solo performance. On se igra, skoro je bila predstava na festivalu Desire, igra se naravno u Narodnom pozorištu. Da, a to je sada zgodno baš.
Pa ja sad izgleda da sam jedini koji igra na Raši. Pošto sam najzgodniji, ja sam sam, najmanje sam rizičan, jer nikog ne mogu da zarazim. Tako da se ova predstava igra, mada naravno imamo mi na i druge predstave masovnije, na velikoj sceni, ali na Raši sam izgleda samo ja.
Da li je to dobro?
Pa meni prije, pravo da vam kažem, eto, osjećam se ponosan da ja sad tu nešto predstavljam Narodno pozorište u vreme korone. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt swing in the latest style. A service with a smile. If you want to swing and shout, get your heels and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigler. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2.
A samo na Radio Beogradu 2 u emisiji Klub 2 je danas glumac Slobodan Beštić. Razgovarali smo o ovom našem prvom delu razgovora o predstavi Noćni pisac. Vi igrate sami u toj predstavi i predstava Jana Fabra, samo da kažem, još jednom Narodnog pozorišta u Beogradu. I u tom razgovoru rekli ste nešto što je meni jako bitno, to je vaš odnos prema umetnosti. Rekli ste da se poklopio negde. Šta je danas? Danas je jako teško pričati o umetnosti. Nekako je, smem da kažem to, uprljana.
Da.
Sa svih strana.
Složeno pitanje i nisam ja dovoljno pametan da ga ja sad nekako analiziram. Mogu samo da pričam iz ličnog iskustva. Šta znači meni, recimo, kad sam počinjao akademiju da studiram? Meni je prvo bilo samo, jao, daj Bože da budem na sceni svako večer, da sam dovoljno dobar da me zaposle, negde da me ljudi hoće. I kad sam onda to nekako na trećoj godini mi se desilo da sam počeo da igram u Jugoslovenskom i da igram dobre uloge, e onda mi to više nije bilo dovoljno, onda sam postao ambiciozan, radio sa Harisom Pašovićem, koji je krenuo da potencirate taj odnos prema umetnosti koji sam od Bajčetića nasledio, mog profesora, koji je beskompromisan, isto kao i Jan Fabr. Glumac mora da bude umetnik, on se posvećuje čitavim svojim bićem, svojim životom, načinom kako se ponaša u kući, između proba, šta čita, šta jede, kako vežba, zato što glumac sebe, mi smo svoje umetničko delo. Jel, neki slikar ima sliku, vajar ima kamen, muzičarima ili dirigentima orkestar, a muzičarima svoj instrument, a moj instrument sam ja sam, moj glas, moj način mišljenja, moje emocije, sve se vidi na sceni. E onda sam shvatio da taj moj odnos prema umetnosti nije samo odnos da li sam ja dobro u karijeri napredovao, da li sam odigrao ulogu, dobio nagradu i zaposlenje, nego da li sam na sceni, kada sam ja na sceni srećan, da li sam nešto ostvario u smislu veštine neke ili nešto sam nekom preneo, neku svoju misao ili pišče u misao, neku energiju od sebe, učinio predstavu živom i svoje postojanje učinio smislenim na sceni. Gadim se toga da izađem na scenu i da oblačim kostim i izgovaram replike. Tako pozorište ne volim ni da gledam, a kamoli da igram u njemu. E, toga naravno ima mnogo u moje karijeri. Ne možemo uvek idealno da radimo ono što volimo. Ali mi je taj nekakav ideal ostao i on se nekako u meni razvijao paralelno sa ovom karijerom koju sam imao u institucionalnom pozorištu, pa sam se onda bavio i alternativnim teatrom, pa i homeopatijom na kraju, i to sam studirao, samo zato što sam želeo da proširim sebe, svoje način mišljenja, biće svoje, ljudsko biće, ko sam ja kao čovek, da bih mogao da budem plemenitiji, bolji, veštiji, duhovitiji, pametniji na sceni. Eto. To je nekako moj ideal. E sad moram da priznam da sam ja fanatizam koji sam imao od početka karijere, kad sam krenuo sa treninzima kod Eugenija Barbe, i to me jako dugo držalo, i sam sam radio i radio u trupama, Dah teatar, Omen teatar i tako. Sada više nemam tu energiju. Međutim, sad mi ta energija više ni ne treba u tom smislu, jer kako sam ušao u ove godine, nekako sam shvatio da sad nije stvar u tome da više čovek, umetnik, radi na sebi da popravi neka svoja sredstva, nego meni je zadatak sada kao glumca da sve što sam radio do sada skupim u jednu tačku i da vidim da to sazri nekako, da više to je kao med, znate, pčela pravi med, pa med malo odstoji, pa nešto dobije neki kvalitet, neki ukus, e tako ja doživljavam sebe od sad pa do kraja, dokle budem na sceni, neko ko jurca za nekim rezultatom, nego ko u trenutku dok je na sceni pokušava da prenese kompletno svoje iskustvo minimalnim sredstvima, kad je moguće, a maksimalno emotivno, duboko ili sa nekom mišlju da nekog oplemenim. Nažalost, ne igram mnogo komedije, voleo bih da mogu i da zabavljam nekoga, ali uglavnom mi je zadatak da nekoga nateram da misli.
Ono što je interesantno, kada ste vi u pitanju spomenuli ste sada Eugenija Barbu, Odin teatar u stvari, moram da kažem da ste imali paralelnu karijeru, dakle ovde kod nas i u inostranstvu, i to ne samo sa Barbom, dakle, da, nego i sa mnogim drugim poznatim rediteljima. Dakle, vi ste dobili i neke poznate nagrade, jedna od njih je svakako nagrada Gordana Kosanovića, to je vezano za teatar Roberta Ćulija, da, da. Znači još jedno veliko ime, on je kod nas, da kažem, ipak čest gost, jest. Pa tu je Roman Viktjuk, pa Holm, švedski reditelj, jeste,
Holm, da.
Ali opet vezano za Nemačku, dakle imali ste... Da. Karijeru u tim velikim pozorišnim centrima, da tako
jest,
kažem.
Jeste, imao sam iskustva, eto, Barba je laboratorijski rad, to nisu institucionalno pozorišta, to je teatar laboratorije, ali kada sam se odande vratio i nastavio karijeru u Jugoslovenskom dramskom, ja sam paralelno nekako razvijao te treninge i taj način mišljenja i onda se desilo nekoliko puta da na scenama jugoslovenskog dramskog mogu da primenim to u Nižinskom, na primjer, ili u Salomi. To smo radili sa Romanom Viktjukom, rediteljem iz Moskve, i za tu ulogu sam dobio nagradu Gordana Kosanović i tada me Ćulija i ja smo tada nekako uspostavili neku komunikaciju koja je bila na ivici toga da ja tamo ostanem kad sam otišao da primam nagradu. Međutim, 99. je bila, ja nisam tad ni pominjao tu priču, tako da sam se vratio ovde, ali je nije nekako prestala ta vrsta mog napredovanja, tako da je nekog periodu kasnije kada je Staffan Valdemar Holm došao u Beograd, radili smo Bahantkinje, on je inače švedski reditelj, bio je Bergmanov asistent i naslednik u Dramatenu. I on je tada rekao, ajde ti za 2 godine ja postajem upravnik u Düsseldorfu, kreni da učiš nemački. Ja sam se nasmejao, nisam ga ozbiljno shvatio dok me nije stvarno pozvao. I tada sam radio 2 sezone u Düsseldorfu i Jan Faber na kraju. Tako da ja nekako sebe stvarno vidim kao neka podeljena ličnost. Jedna karijera mi je ovde u Beogradu, na beogradskim scenama, na filmu i televiziji potpuno nešto drugo, a u inostranstvu opet pa nešto treće. I to me čini onako srećnim. Baš sam, bogato je iskustvo jako.
Jeste, ja moram samo da kažem, to sam zaboravila, obično to kažem na početku. Vi ste spomenuli, završili ste glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1987. godine u klasi profesora Predraga Bajčetića. Bili ste stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1987. dakle do 2001. godine, da. I onda prelazite u Narodno pozorište i sada ste, kao što sam rekla, prvak drame Narodnog pozorišta. To je ono što se tiče institucionalnog teatra, a ovo dakle je jedna druga priča. Meni je bilo interesantno, jednom prilikom smo razgovarali o tome kako ste promenili vaš odnos prema Evropi i Evropskoj uniji, boraveći tamo u odnosu na naše pridruženje Evropskoj uniji, za koje evo čujemo sada se nešto, kaže, stopiralo, pa nas nema. Kako je sad vaše, kakvo je mišljenje?
Pa eto, ne znam, ja sam promenio to mišljenje U trenutku kada sam bio u Düsseldorfu, znate, to je recimo veliko institucionalno pozorište kao naše jugoslovensko dramsko, finansirano od strane grada, znači nije nekakva komercijalna trupa koja se bori da preživi. I ja sam tamo ušao u taj sistem, otprilike, iako nisam, naravno, nemam državljanstvo i nisam bio u tom smislu kao ravnopravan sa Nemcima, ali sam imao tretman zapravo vrlo ravnopravan i onda sam video šta znači to biti tamo. I u nekom finansijskom smislu šta znači biti umetnik u jednom institucionalnom pozorištu u Nemačkoj i šta znači u smislu umetničkom i publike. I tada sam doživeo nešto što sam mislio da nije baš tako moguće u Nemačkoj, da sam bio u pozorištu koje je bilo zapravo bazirano na veoma konvencionalnoj publici koja je malo građanska i buržoaska. I pošto ima novac, određuje repertoar. Mi se ovde nešto bunimo, nemamo kao dovoljno slobode, glumci, ne znam šta, imamo ekonomske probleme, pa političke probleme, ono, pa imaju ih i oni. Samo na drugi način. I ti problemi tamo mogu da budu u nekom smislu i suroviji nego ovde kod nas. Tako da je to iskustvo mene malo ohladilo. A na kraju, znate, Srbija nije tako loša zemlja, samo kad bi mi bili malo pametniji. Nama treba sebe da promenimo, a ne da uđemo u Evropu, nego da evropske vrednosti prihvatimo u sebi i da živimo tu gde jesmo, takvi kakvi jesmo, sa tim vrednostima, Srbi za Srbe, ako ćemo tako.
Srbija nije loša zemlja, imamo lepe reke, planine, prirodu. To smo svi saglasni oko toga.
Tako je. Pounding head, I guess I did it again. Try to leave, but I can't stand.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, u studiju sa nama je glumac Slobodan Beštić. Evo, nekako smo malo protrčali, da upotrebim kolokvijalno ovaj izraz, kroz vašu karijeru od trenutne uloge u predstavi Noćni pisac, pa do početaka nekih u inostranstvu sa Barbom ili sa Čulijem i tako dalje. Naravno, tu su predstave koje su obeležile i neke vaše uloge u jugoslovenskom dramskom, od Buđenja proleća, Perginta, do predstava u Narodnom pozorištu svakako. Ali ono što je meni interesantno u tom vašem radu i što mislim da je jako bitno jeste i vaš rad sa studentima. Vi ste bili i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a sada ste trenutno profesor glume na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Evo, ova situacija, kao što je teška za umetnost, za umetnike, je svakako teška i za mlade ljude koji idu u školu ili studiraju. Dakle, bojim se da smo došli u situaciju kao ono 90-ih, kada mnoga deca nisu zbog štrajkova raznih išli u škole, pa smo dobili generacije dece koja pola gradiva nisu naučila, a danas nas leče i rade druge stvari. To je
istina. Ja sam 90-ih radio na Fakultetu dramskih umetnosti i na Akademiji Braća Karić, kako se zvala tada. I svaku je godinu obeležio neki protest, studentski, građanski. Studenti su se vrlo često nalazili na ulicama umjesto u učionicama. I to je ostavilo tragova, ne samo, mislim, kod nas na glumi, pošto je gluma umetnički predmet koji je baziran na praksi, ne uči se teorijama, da staneš na scenu i da radiš, nema sad da se izostaje sa časova. A to je bilo, taj problem je bio i na drugim fakultetima, tako da je tamo možda mnogo i strašnije posljedice nego kod nas. Ali evo sad se ta situacija ponavlja i mi imamo problem, recimo, na fakultetu kako da organizujemo nastavu, pogotovo na glumi koji je praktičan predmet, ne može da se radi online, da se postavi scena online. Tako da je, mi sada pokušavamo nekako da organizujemo nastavu na taj način da ljudima, studentima prenesemo što više praktičnog znanja, ali i da ih pripremimo za ono što ih sada čeka. Jer ova situacija, kao što ste rekli, nije baš nije ista kao situacija koja je bila kada sam ja završavao, na primjer. Pa nije isto ni kada je bilo kao pre 10 godina. U tom smislu, studenti danas, mladi studenti glume, ulaze u jedan veoma surov sistem, dolaze na tržište gde su nezaštićeni i niko o njima ne vodi računa. Sada pričamo o studentima glume konkretno, ali to je i sa drugim profesijama. Mi smo imali luksuz da smo ulazili ipak u pozorišta koja su više ili manje vodila računa o tome kad se neko primi, da ipak ima repertoar, šta će da igra, kako će da napreduje. A sada to više nije slučaj, niko nema vremena za tako nešto i uglavnom se od tog neke komercijalizacije koja je krenula smanjivanjem finansija, znači mi moramo, što manje novca dobiješ od države kao donacije, moraš da praviš komercijalnije predstave koje će da se prodaju i to počinje da ruši kvalitet predstava i onda se nalazimo između neba i zemlje. E tako pokušavam studentima da prenesem da je ovo vreme surovo i da luksuz koji sam ja imao kad sam počinjao, oni neće imati, da je u tom smislu moraju da budu vešti i spremni i da sada zapravo iskoriste vreme dok su na fakultetu mnogo koncentrisanije nego mi, da bi naučili nešto i da bi to koliko sutra kada odu na neki casting mogli da primene, da bi mogli da se bave ovim poslom na profesionalan i kvalitetan način. Malo vremena ostaje za ono što je nama bilo ključno na fakultetu, a to je duhovno uzdizanje. Jer mi smo mnogo sati proveli sa Bajčetićem pričajući o etici, o nečemu što su međuljudski odnosi, ne samo u pozorištu, nego i privatno i u životu, na koji način čovek stasava u jedno zrelo i odgovorno biće. Ja nemam mnogo vremena da se sa studentima bavim time, a mislim da je to u suštini mnogo važnije. I s obzirom na vreme u kome živimo, kada su sve osnovne životne vrednosti prosto izgubile smisao i značaj, danas deluje jako papirno kada pričate nekome da treba biti dobar, pošten, moralan, treba imati neki svoj stav, ne treba biti kukavica. To sada deluje nekako jako ili idealistički ili pregazilo ga vreme.
Ali treba.
Ali treba, ja ne mogu bez toga. Ja, ako to ne radim, ja nisam čovek.
To su postulati bez kojih ne može da funkcioniše jedno moralno društvo, društvo u kome ćemo imati saosećanja jedni prema drugima na prvom mestu.
Ja tu pedagogiju zapravo i u tom smislu shvatam, bez obzira koji je predmet u pitanju, da se mi kao pedagozi moramo usmeravati i na to, da vratimo vertikalu u ljude, da vratimo smisao bavljenja ovim poslom i smisao življenja, u smislu ne živimo mi da bi ispunili želje političara, nego oni žive da bi mi, da bi nama bilo bolje, da bi mi bili srećni. E, u tom smislu vratiti neke osnovne stvari na svoje mesto. To je mnogo konfuzno izbrkano u našim glavama. Ko smo, šta je društvo, šta je individua, šta je pojedinac, šta je odgovornost moja lična, gde mi prestaju granice odgovornosti, zašto mogu da učestvujem i da nešto menjam, gde ne mogu. I da to nekako shvatim i da sebe ne mučim kad ne mogu nešto da promenim. To sam mnogo radio, nisam znao tu granicu. Sad sam se smirio malo, nisam više tako divalj. Ali sada je pitanje kap po kap, tiha voda bre groni. Svakog dana, na svakom času po nekog malo nešto dotaknem, po nekom nešto prenesem, kažem, i kad vidim neko srećno lice koje nešto naučilo na nekom času, shvatilo o sebi, o glumi, o životu, o kolegama, ja sam zapravo imam veliku satisfakciju. Isto kao kad odigram dobru predstavu. Zato je meni pedagogija važna i ostajem u njoj dugo.
Slobodane, moram da vam postavim ovo pitanje pre nego što nam kažete šta trenutno radite, a mislim da je jako opet bitno, mi smo negde tu ista generacija i odrastali smo u jednom vremenu i čak i u trenutku raspada zemlje u kojoj smo odrastali, imali smo nadu u nekako u nešto bolje.
Da.
Dakle, prošlo je dosta godina, rodila su se deca koja su sada već odrasle, imaju decu, a mi smo došli u situaciju da posmatramo svet, ne govorim samo ovde kod nas, nego globalno, znači ovo selo globalno, kako ga zovu, gde se urušava na svaki mogući način ljudsko dostojanstvo, sloboda i sve ono što je bitno za čoveka njegov. Mi pričamo o demokratiji, mi pričamo o pravima, ali to je samo priča, pusta priča na papiru i odnosi se samo na određen broj ljudi, na te male grupe koje, nažalost, očigledno vladaju ovim svetom na ovaj ili onaj način, putem ekonomije i kako god da ne ulazimo, sad nemamo ni vremena za tu vrstu priče, ali znate, dakle, o čemu pričam. Kako vi sada iz ove vizure to vidite? Kako?
Pa vidim vrlo isključivo. Znači, ja mislim da je sada rešenje u nekom traženju prostora individualne slobode. Gde ja za sebe, kao ljudsko biće, u ovom danu, mogu sebi da napravim prostor slobode? Ovo je globalni problem o kome pričamo i vrlo često ja sam godinama u intervjuima i kritikovao i državu i vlast. To mi je ostalo u 90-ih. Sad sam se zamorio toga zato što, evo i ovo o Nemačkoj što sam pričao, to je globalni sistem. Znači, mi sada živimo u jednom globalnom selu i problemi koje imamo mi vrlo su slični problemima svuda u svetu. Ali je, ja ne verujem da ja lično mogu da promenim sistem, niti osjećam neku potrebu za to, nego osjećam potrebu da sačuvam zdrav razum i da individualni prostor slobode i sreće organizujem sebi. Za to sam ja odgovoran. i eventualno za svoje studente, pošto sam im profesor, pa da ja određujem, e sad kad zatvorimo ova vrata, ovde važe pravila poštenja, etike, čestitosti, iskrenosti, velikog rada, truda, nema sujete, nema ega, i ja u tom svetu funkcionišem. I ja tako stvorim sa njima jednu malu mikrosferu i u toj mikrosferi mi funkcionišemo kao da živimo u najlepšim vremenima. Onda otvorimo vrata, izađemo, vratimo se u realnost, ali smo jači i spremniji da se sa tom realnošću suočimo kada znamo ko smo i koje su nam snage i moći. A to ja sa studentima radim zapravo, da kroz tu glumu oni sebe kao ljude prepoznaju i da nađu svoju kičmu, svoju vertikalu i svoj način da se zaštite od ovog, teška reč, ali je tačno, zla u kome živimo. Zla, mislim, na globalno, državno, civilizacijsko poniranje u propast. Mi se toliko otuđujemo i sa ovom koronom, a odlazimo u nešto što je već u moje vreme bila naučna fantastika. Ja nisam verovao da ćemo mi ovo doživjeti.
Bili su tu filmovi koji su nam pričali o naučnoj fantastici, odnosno nagoveštavali, ali nismo, mislili smo da je zaista naučna fantastika, ali evo, došli smo do ovog vremena. Meni ostaje samo, kao što sam rekla, još da evo progovorimo možda minut dva, javljaju mi iz režije. Dakle, samo o tome znam da ste snimali ovih dana seriju Vreme zla po
Dobrici Ćosiću,
jeste.
Vreme zla, snimio sam seriju Jedini izlaz, film sada ovih dana ima premijeru, ali moja uloga nije u filmu nego u seriji. Zatim veliki i ozbiljan film, koprodukcija australijska, film se zove Here Be Dragons, nije preveden još uvek naslov na srpski.
Tu o čemu se radi?
Jurenje jednog haškog zatvorenika. I ja igram tog haškog zatvorenika. Uloga je dosta, više na engleskom nego na srpskom, i dosta je akcioni film, ali je i psihološka drama i meni možda najozbiljnija uloga na filmu koju sam odigrao do sada. I snimio sam spot i sa Anom Stanić, na primjer, na koji sam vrlo ponosan. Ja se nisam bavio uopšte tom vrstom estrade ili već, dobro, to nije estrada u pravom smislu, ali nisam snimao spotove, niti sam se pojavljivao. Međutim, ovaj spot me baš privukao, jer se radi, obrada je jednog hita 90. godina, tek je 12 sati, u kome je bila veoma, veoma poznat hit u vreme raspada Jugoslavije. I ovo je jedna B verzija, znači da vidimo onu drugu mračniju stranu kada je taj hit nastao. I zato sam pristao to da radim. I možda ću raditi još neku koprodukciju, za sada to sam na kastinzima, ne znam, vidjet ćemo.
A ta koprodukcija, moram tu sada da vas pitam, pošto je haški zatvorenik, nije valjda ono opet neki film u kome su Srbi samo loši momci
ne,
i
ne,
ostalo?
Ne, ovo je u ovom filmu, baš o kome sam ja pričao, uopšte nije to, ne bih ni prihvatio, jer stvarno me ne zanima to. A ovo je Outpost, to je naučna fantastična serija koju Amerikanci snimaju ovde.
Naučna fantastika, evo završavamo sa naučnom fantastikom ovu emisiju. Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Slobodan Beštić, a sa vama su bili Karolina Živanović, Vesna Tošović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. You say you love me but you won't come now, so I'm leaving tomorrow. You say you love me but you won't come down, so I'm leaving tomorrow. I'm a traveler, making my way around the world. Airplanes and automobiles carry me away. I got my whole life ahead of me, but I wanna make you my priority. I got my eyes on you. I could be ready to settle down real soon. Say you love me, but you won't come down, so I'm leaving tomorrow.
for you I need.